Лаос президенті Тхон Лун Сисулит БРИКС саммитында қатнашу үшін Қазанға келе. Аны саммитқа Россия президенті Владимир Путин шақырған. Лаос президенті саммитта Владимир Путин һәм БРИКС әгзасы болған башқа елдер президентлары белән дә шырашашақ. Ул үзара хезмәттәшлекне үстерү һәм нығыту мәсьәләләре турында фикер алышырға җыена. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада ел сайын ел инженеры конкурсы үткәрелүе турында искәртте. Әлеге бәйге югары уку йортларында укучы студентлардан алып, предприятиеләрдә эшләүче иң тәҗрибәле хезмәткәрләргә кадәр төрле яшьтәге катнашучыларны кылачлый. Конкурс үткәрелә башлагандан бирле анда 1000-дән артык кеше катнашты. Сез дә Татарстанның иң яхшы инженерлары командасына кушылыгыз, дип язган республика җитәкчесе үз телеграм каналында. Конкурска гаризалар 7 ноябрьгә кадәр сайтта кабул ителә. Россия транспорт министры Роман Старовойт һәм Россия президентының Урал федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Артем Жога юл 2024 халыкара күргәзмәсендә Татарстан транспорт министрлыгы стендын карады. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Артем Чукин аларга сыйфатлы имин юллар илкүлән проектын, республиканың социаль әһәмиятле программаларын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Илкүлән проект буенча быел 106 километр автомобиль юлы төзекләндерелгән, торак пунктларының 193 километр юл урам челтәре, гаилә фирмаларына, терлекчелек комплексларына, бакчачылык ширкәтләренә, балалар лагерьларына кире юллары тәртипкә китерелгән. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә яңа ташламалар барлыкка килде. Аларның саны 16 төр буенча 2200-дән артып китте. Бу хакта Республика юстиция министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Яңа ташламалар арасында балаларны интернет мәктәпләргә йөрткән өчен ата-аналар түләвеннән, җирле салымнар буенча салымның вакытында түләнмәй калган өлешен, шулай ук пени һәм штрафлар буенча бурычны түләттерүдән азат итү бар. Контракт төзүчеләр һәм аларның гаиләләре өчен ярдәм чаралары, ташламалар, финанс ярдәменең төрле юнәлешләрен үз эченә ала. Аңа матди булышлык, тракоммуналь хезмәтләргә, транспортка түләгәндә ташламалар, социаль хезмәт күрсәтү, гражданнарны үзара салым түләттерүдән азат итү, башка әһәмиятле чаралар керә. Казанда Актаныш, Кукмара, Минзәлә, Чистай районнарында таксидан тыш җәмәгать транспортында бушлай йөрү өчен ташламалар гамәлдә. Шаллыда һәм республиканың 13 районында җир салымы буенча ташламалар каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары бизнес өчен файдаланылмый торган бер җир кишәрлегенә салымнан азат ителә. Кайбер районнарда мәктәп яны лагерьлары бушлай эшли, мәктәп укучылары өчен иртәнге төшке аш бушлай, балалар бакчасында чыгымнарның бер өлешенә компенсация түләнә. БРИКС саммиты вакытында 21 октябрьдән 24 октябрьгә кадәр Казан Кремль диварларында форумда катнашучы илләрнең мәдәният элементлары һәм бизәкләре, шәһәрләре, силуэтлары, тарихи сәхнәләре күренешләре БРИКС илләре телләрендә сәламләү белән утлы шоу күрсәтеләчәк. Анда Болгар һәм Тадж Махалны да хәтерләтеп, Ак мәчет образы да булачак. Казан Кремль диварлары, Кытай стеналары кебек күренергә дә мөмкин. Ибн Фатлан образы да булачак. Кайгылы хәбәр. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге, Марсель Сәлимҗанов исемендәге, СССРның дәүләт бүләкләре лауреаты, Алтын битлек Россия милли театр премиясенең беренче лауреаты Ринат Арифҗан улы Таҗетдинов каты авырудан соң вафат булды. Аңа 86 яш иде. Ренат Таҗетдинов Россиянең театр сәнгать үсешенә зур өлеш керткән шипкинчыларның һәм татар театрының иң атаклы артистларының берсе иде. Күренекле актер театр карифилары арасында лайыклы һәм әһәмиятле урын алып тора. Россиянең иң борынгы милли театры ГСР Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры данлыклы коллективының гәүдәләндерелгән тарихы булып тора, дип билеп үтелә театр коллективының кайгынамәсендә. Ренат Таҗетдиновны соңгы елга озату мәрәсиме иртәгә 18 октябрьдә иртәнге сәгать 10-да ГСР Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры фойесында була. Спорт Олкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қозаның Акбарс командасы сынғы турда Шилябеде жерлі трактор командасына бірге іш есебіне жеңілді. Қозанлылар 15 ойыннан соң 18 очко жиып, Кеншігіш конференциясының турнир таблицасында 5-ші орында бара. Әхәзір хауа тұрышы турында.
Ертеге 18-ші октябрь жымға күнні ояз үшін бұлытлы хауа, Түнле урыны білен қысқы уақытлы яңғыр, жепшік қар һәм тұман болу ихтимал. Күндіз яуым түшімсіз. Жил түнья күншіғыштан толғын. Хауа температурасы түнле 1 градус жылыдан 4 градусқа қадар салқын. Күндіз 5 градустан 10 градусқа қадар жылы. Түнлі һәм ертен юлларда бұзлауық болу ихтимал. Атмосфера басымы 765 миллиметр.